Ekitongole ky'ensiyonna ekyebyobulamu ekya World Health Organization WHO kirangiridde nti ekimbe ky'ebola ekyabalusewo ku muliraano mu ssaza lya Ituri mu buvanjuba bwa DR Congo kibatadde ku bunkenke. Wabula WHO egamba nti yadde abantu 246 batebeerezebwa okubanga ekimbe kyabakutte ate nga 8 be baakafa. Ebola ono talinabalibwa mu luse lw'akatyabaga k'ensi yonna. Ssenkulu wa WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus alabudde nti bakyalina bingi bye batannakakasa omuli omuwendo omutuufu ogwabakukwatibwa ebola kwosa ebitundu mwe yaakasaasaanira. Ebola yabaluseewo kika kya bundibujo virus kye bagamba nti tekirina ddagala kakafu ligema yadde okukijjanjaba. WHO egamba nti kino kyakasaasaanira ebibuga okuli Bunia ekikulu eky'essaza Ituri n'ebisimwamu zaabwe okuli Mongwaru ne Rwampala. Ekimbe kyabuusedde ensalo za DR Congo ne kijja ne mu Uganda era nga WHO egamba nti babiri be bakakasibwa nti bafudde ekimbe kino wano mu Uganda ng'omu yakwatibwa ku lunaku lwakuna era n'afa.